We're now going to continue with our series of verses from the Bhagavad-gita, chapter 9, the most confidential non-consciousness text, number 16.
Aham kraturaham yajna. Svadaham aham ashudam. Mantroham aham evajam. Aham agnir aham hutam. Aham. Yes. Atur. Vizgiritual. Aham. Yes. Yagya. Smriti. Žrtovanje. Svada. Sada je daritev aham jaz avšadam zdravilno zelišče mantra transcendentalna mantra aham jaz jaz eva vsekakor ajjan rastopljeno maslo aham jaz Agni, ojgi, aham, jas, hutam, žrtveni dar, Hare Krishna. Toda vedski obrat, žrtovanje, darite oprednikom zdravilno zelišče in transcendentalna mantra, vse to sem jaz, jaz sem maslo, ogen in žrtveni dar. Komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupade. Vedsko žrtvovanje Jyotishtoma je prav tako Krišna in Krišna je tudi Mahayagya omenjena v smriti. Žrtvovanje prebivalcem Pitri Loke oziroma njim namenjen žrtveni darovi, ki so nekakšno zdravilo v obliki prečišenega masla, so prav tako Krišna. Tudi mantre, ki se recitirajo ob teh priložnostih in mnogi mlečni izdelki pripravljeni kot žrtveni dar, so Krišna. Ogen je kot eden od petih materialnih elementov Krišnova ločena energija in zato prav tako Krišna. Z drugim besedami vedska žrtvovanja priporočeno v karma kandi so v celoti Krišna. To pomeni, da so tisti, ki v danu služijo Krišni, že opravili vsa v vedah priporočena žrtvovanja. Krišna je maslo. Sadna vrstica je drugačna od vseh drugih. Vse kaže na Krišno. Pravopad pa pravi, da nam da jasno razumevanje, kaj Krišna želi povedati v tem verzu. Krišna želi povedati. Zakaj tukaj poudarimo, da je vse Krišna? Vse je Krišna. Samo dve stvari sta. Krišna in njegova energija. Pred stvarjenjem je bil samo Krišna. Med manifestacijo je Krišna obstajal in po uničenju samo on ostane. to je u Bhagavatam. I Krishna na mnogih mjestih kod praju i ačari da se sve i Krishna. Zakaj je toliko podarka o tih detaljih u Bhagavad Giti? O Yagya, Karma Kande, Yagya. Kaj mora povedati u takvim detaljima? Toliko krat je rekao na splošno te stvari. Vemo da je Krishna vir svega in se njegova energija, sto energija in energetični je tudi v nekem smislu identična. In Krishna je to izpostavi. Vse, kar obstaja, prihaja iz Krishne in vse, kar je v obstavi, je pravzaprav Krishna. In toliko mestih je to bilo rečeno v različnih zabavah, ki jih je prizoril. Zakaj mora tukaj govoriti, da je ritual, da je žrtvovanje, maslo, daritev, mantra, ogen. Zakaj mora vse to tako in detaljno povedati?
So that we are reminded of him at every step.
So we are
reminded of him on every step, on everything we see.
To je napomenta. Da se spomnimo nanj med vsakim korakom. Da vsak del naših zadev si, da smo na vsakim koraku spominjeni nanj. Ljudje ponadi izvajo žrtvovanja, da so bogati. Krišna pa pravi, ampak Yagya je namenjena meni, ne vam. To je še pa to je glavna poanta. Ljudje te karma kanda žrtvovanja izvajo, da bi imeli materialno dobrobit, ampak v končnem smislu, da je tudi daritev Krišna. Prabhupada ponovi, kar Krishna pravi in razumeti moramo, da je vse priporočeno, da izvajamo zavesti Krishna in da obstaja razred ljudi, ki ločijo Krishna, kaj pravijo vede, glede materialnih dobrobitov in duhovnih delih vedov, ki so bolj direktno povezani z danim služenjem. Krišna pa tu izpostavlja, da v 15. poglavju pravi, da je on ogen prebave, da je sonce, luna. Toliko stvari je rekel v 10. poglavju Bhagavad Gita, kaj reče. Med vodnimi živalmi je morski pes. Med pticami Garuda. Tudi pravi, ne samo, da je on vse, ampak tudi, če hočete razumeti mene kot najboljšega predstavnika vseh kategorij. Tam me lahko povsod vidite. Celi princip bhakti je, da vidimo Krišna povsod in kjerkoli. Vsem. To je zaključek vedskega razumevanja. Tendenca pogajene duše je, da to ločimo. In tudi ljudi, ki prakticirajo duhovnost, ločujejo, da je Krišna v nebi, na mesih. Mi smo pa tukaj. On je tam, mi smo tu. Včasih nam kaj vrže dol. Ampak nima nobene veze s tem materialnim svetom, čeprav nas počekira tu in tam. No. Ljudje delajo razliko med Bogom in Božjo energijo. Včasih je pa taka razlika, da Boga izuzamejo iz vsega in ga dajo v cirku, Boga dajo v cirku in reče, da je samo v cirkvi, samo tam ga lahko najdete. In on je samo v eni kategoriji, da ko molite, ste z njim, kar kot druga pa delate, pa je totalno nepovezan s njim. ljudje imajo toliko napačnih predstav v življenju in zato v teh narobe, napačnih pomovanjih se ločujejo z Bogom od Boga in tako jim je lažje nadaljevati s materialnimi aktivnostmi in si prizadevajo za materialne pridobitve. In obstaja razred ljudi, ki niso, ki jih ne zanima bhakti yoga, ampak se ukvarjamo z vedam in del ved je karma kanda, ki je ritualistični predel ved. In tukaj se ukvarja z različnimi žrtovanji in nekaj sestavin teh žrtovanj so omenjene, ampak Krišna hoče povedati, da čeprav se prizadejate za materialne stvari in v končni smislu vse prihaja od mene, jaz to vam pridobivam in namenje je za mene in s tem me lahko tudi dosežete. Tudi tisti, ki pravljajo karma kanda ritualistično, če dajo rezultate aktivnosti kot daritev Krišni, bodo dobili dobrobit, drugače pa imajo dobrobit nek materialni cilj. Da hočejo proti višjim materialnim planetom ali pa si poskušajo zboljšati pozicijo v materialnem življenju. In to se nadaljuje tako. In Krišna si želi to točko spostati. To počne nekaj verzov, da bi, samo da bi poudaril. Ampak celo veliki spiritualisti ne razumejo tega principa, še vedno ločujejo. Ko mi ločimo zaradi službe, obstaja filozofija, ki se reče panteizem. Panteizem pomeni, da je vse Bog. Ampak absolutno smislu. Ne, da je vse višna osebnost in njegova energija, ampak da je vse Bog, da sem jaz Bog, ti si Bog, pes je Bog, da je vse duhovni Bog. In to je panteizem. Pak pravo pa, da tudi nekaj, da izpostavljajo enost, absolutne resnice, ampak Vajšnave pa vedo in lahko razumejo, da obstaja zaradi služenja, obstaja razlika. Brez tega razlikovanja se ne da služiti. Obenem pa je energija Boga, ki je tudi Božja in ki prihaja od Boga, Bog je vir in je tudi namenjena, da se uporablja v njegovi službi. Zato nam je tudi dan materialni svet z sestavinami, s katerimi, katere lahko uporabimo, da ga služimo. In ta služba nas poveže objekt z virom objekta in to potem postane bhakti. In na tak način se lahko rešimo tega materialnega sveta in se vrnemo duhovno zavest. Ampak tukaj je zanimivo, prav pa do zadnja stavek tukaj, vsak, ki se ogovarja z danem služenjem, ne rabi upravljati teh ritualov, saj dano služenje je tako popolno. Anendri si ima seba prvo. To so verzi z nas tega speva Širat Bhagavatam, ki opisuje, da ko prijemo ta materialni svet, imamo, ni važno, da smo rojeni, kje smo, dobimo račun in smo že takoj, ko pridemo, sem smo v dolgu. Zakaj? Oči in mati sta te vzgojila, rodila, prideš in dobiš sonce, dobiš mesečne, dobiš vodo, zrak, hrano, imaš dolg do pol bogov. Prideš in dobijaš znanje in znanje prihaja od velikih osebnosti in preteklosti, zato imaš si dolžan modrecem. Tvoji predniki so tudi del tradicije, zato si tudi njim dolžen. ljudem na splošno, ki delajo različne stvari za te doktor, toliko ljudi, ki omogočajo, da obstajaš. Toliko dolgov imamo v tem materialnem svetu, zato ljudje, ki se ne ukvarjajo z danim služenjem, so zmeraj trpijo, ker ne morejo odplačevati teh dolgov in samo še več jemljajo na račun, svoj račun. In so pravzaprav tatovi. Samo pride in jemljajo in nič ne, in ne sprejmejo, se ne zavedajo teh darov in odkot prihajajo. Če ne plačamo vodnega davka, računa, in bomo naš elektrika, naša voda, če ne bomo plačali, nam bojo izključili. Torej imamo dolžnost soncu, dolg soncu, zrak, po bogovi. Toliko dolgov imamo, ampak če pa se ukvarjamo z danjim služenjem, potem ni več dolgov, ker služimo viru vsega in pol so vsi drugi dolgovi, za vse druge dolgove poskrbi. To je metoda za pridiganje abaktam. Ko služimo osebi, ki vse priskrbi, tudi če zadovoljimo lastnika svoje ustanove, potem si najboljši med delavci in zato vse, kar počneš, je sprejeto. Na enak način bakte zadovoljijo Vsevišnjega Gospoda in vključijo v to služenje kot daritev za njega in se tako osvobodijo vseh dolgov v tem materialnem svetu, ker tisti, ki umrejo s tem dolgom, jim je garantirano, da se morajo vrniti in da lahko nadaljuje s tem dolgom, dokler ga dejansko ne odplačajo. Torej, življenje z življenjem. Življenje z življenjem, ljudje prihajajo in si samo gradijo stolpe dolgov. In dano služenje očisti vaš račun in postanete ustaljeni, zakaj, ker ste opravili vse žrtvovanje v izvedi s tem, da ste služili Krišna. To je direkten proces. Če imate milijon dolarjev, če imaš 1000 dolarjev, če imaš 100 dolarjev, vse do milijona. Torej, ko služiš Krišni, no, ne rabiš več nobenemu drugemu. Imamo dolgove, lahko rečemo, da imamo dolgove do vseh teh oseb, ampak če služimo Krišni, ni več tega. Ker Krišna je vir vsega. Ta zadnja vrstica nekako povzame vse predtem, saj pravi, karmakanda je vreda, ampak jaz sem vse to in vse si rezultati se namenjajo meni. Zakaj bi trošil časa s tem? Samo sprejme, dajno služenje. Veliko energija in virov rabi za te vedska žrtovanja. Rezultati so pa zelo majhni. Če pa že enkrat samkrat zmantramo sveto ime Krišne čisto, potem je to dovolj, da očisti vse naše grešne reakcije, ki smo jih tisoče let izvajali. Samo enkrat, če rečem Hare Krišna. Na čistin, čisto zavestja, brez motivacij, osvojenje vseh materialnih motivacij, niti po želji materialnim napredku, to je tudi motivacija. Torej, to je moč danega služenja. Je direktna. Pak mnoge druge osebe, ki pravljajo različne vrste duhovnih procesov, preporočene v vedah, ne morejo razumeti danega služenja, kaj saj reče v šestem spevu. ne vedo namen ved, saj so navezani na vse te rituale in jagije v šastrah in ne poznajo mantranja Hare Krishna. To je pa po milosti čitanja Mahaprabhuja, ki je vzel vse principe vedskega znanja in ga povzel na en način. In samo z mantranjem, z slavljenjem Vsevišnje božanske osebnosti kot v obliki Šri Krišne v Vrindavanu, je to absoluten princip danega življenja. Nič ni višjega od tega. Narsimha Seva Prabhu. Dobro jutro. Služiti Gospodu, slavljenim Gospoda, to je bistvo. Torej, zakaj bi trošili čas z temi tremi rituali, toliko stvari? Seveda, včasih delamo tu jage za Narsimha Deva in tako. Včasih delamo druge vrste oboževanja, pravljamo te jage za poroke, za iniciacije, ampak to je samo za očiščenje tistih, ki so udeleženi, da lahko pridejo do nivoja, da lahko čisto služimo Gospoda. Te jage so namenjene, da odstranijo ovire, da očistijo zavest, da te spravijo na nivo, kjer lahko upravljaš dano služenje. Priješ na nivo obožavanja Gospoda z razumevanjem, kaj je to dano služenje, da služimo z namenom, da ga zadovoljimo. To je najvišji princip. Torej, včasih nismo zavestni tega. Pravljamo našo službo, nismo več zmeraj zavestni tega, da je to daritev Gospoda. Nismo niti zavestni, da hočemo zadovoljiti Gospoda. Ampak, če smo pa ustaljeni v danem služenju in sledimo principe zelo previdno, potem je vse, kar počnemo, sprejeto kot dano služenje. In ko mantramo Hare Krishna Maha Mantra, pošiljamo našo zavest v to razpoloženje. In to postavi vzorec za vse, kar delamo čez dan. Mantranje Hare Krishna Mantra je podlaga za vse duhovne aktivnosti, saj očisti zavest in nam pusti. Čeprav nismo zmeraj zavedni, se ne zmeraj ne zavedamo, da delamo to za Krišna, ampak če smo ustaljeni v mantranju Hare Krishna mantra in to bo nosilo naše zavest skozi vse aktivnosti. Še više od tega pa je, če se lahko spominjamo o Krišna, vsem, kar počnemo, celo ko upravljamo. Ker včasih, kot sem pogovoril med Vasudevom in Narada Munijem, Krišna oče Vasudeva, Vasudev je govoril z Narada Munijem, da Krišna je moj sin, ampak nič ga ne vidim. Razumem, da je vsevišnja božanska osebnost, ampak jaz ga vidim kot svojega sina. Torej, na ta način je Narada Muni pravi, ker si ga služil na tako lep način, pravila vse, kar je bilo treba, v vlogi očeka, očeta, da skrbiš za sina, je tvoja devocija čista. Vasudev je žaloval, da se ne spominja vsevišnjega Gospoda, medtem ko ga služi. Ampak, če si absorbiran v svojo služenje, če poslušaš opraviti svojo službo na najboljši možni način z željo, da to ponudiš, kot službo Gospodu, je to popolnost. Čeprav se ne spominješ Gospoda, če se ga spominješ med aktivnostjo, je to še boljš, še več mašina. Še vedno je sprejemljivo na tem nivoju. Če delamo lepo za njega, da lahko to ponudimo Gospodu. Torej, kvaliteta je ena kot karakteristik bhakti. Čeprav dano smrženje ne temelji na kvaliteti, i kvaliteta, lastnost živega bitja, da hoče oboževati na lep način Gospoda. Zato, kar delate, pravite na najboljši možni način in na tak način izkažite svojo devocijo, da želite to za Gospoda storiti najboljši možni način. Torej, Prabhupada je dal podarek na to, dajte vse lepo narediti. In to je indikacija bhakti, pokazatelj bhakti. Na lep način pomeni, da rabiš dati malo pozornosti na to, da se absorbiramo, zatopimo. Če smo v zatopljenju, kar delam, potem bo kvaliteta prišla avtomatsko. Če pa naš um ni pri stvari, v tem, kar delamo, ali če razmišljamo o tem, kar bomo kasneje počeli, včasih to delamo, ko mantramo Hare Krishna, mantramo svoje kroge in pa razmišljajo, kaj bomo delali čez dan, kaj bomo, kaj smo včeraj delali. To ni tako slabo, ni pa ideje, da morate biti osredotočeni na to, kar delate v tem celoti. In potem je to popolnost aktivnosti. Kot je rečeno, potem vse, kar počnemo, postane daritev za bhakti. Torej, recimo, kuhate v kuhni in ste zatopljeni v mate začimbe, morate razmišljate, rezate zelenjavo, pripravljate posode, vse to je bhakti, ker vse je namenjeno, da pripravimo lepo daritev za Krišno. Vse to je bhakti.
Okay.
Tako Krišna pravzaprav vse za bhakto. Bhakte ne vidijo Krišna ločene od drugih stvari. In tudi razumejo, da kar delajo je po milosti Krišne. To je najbolj neverjetno, ko pravzaprav vidimo v dano služenje, se spomnimo, da se ne gre za nas. Ker vse prihaja iz Krišne, vse Krišna da sposobnost, rezultate, so znameni za njega. Vse nam priskrbi, nam vse Krišna. Vse je ločeno od tebe, pa še vedno dobiš lahko nekaj dobrobita. Torej, nekaj vprašanj, komentarja. Kaj je verso? Spomnil sem se na zgodba s to verzo iz Bhagavatama iz 10. speva, ko Krišna in Balaram prosite za hrano od Brahman. Pravijo, da nimajo, so rekli, da nimajo časa. Brahmani niso prepoznali, da sta pravzaprav to žrtvanje namenjeno Krišni in da je Krišna prišel. Da so jo zali žrtvanje. To je značilno za ritualistične mentalitete. So bolj sekirajo se za ritual, kot pravi, da recimo si na oltar in delaš arti. Ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, in 1, 2, 3, in 7-krat okol. Ok, to je to, zdaj grem na naslednjega. Ok. Ok, grem še enkrat cifre. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. Da vidim, če imam dost časa, da končam. Če moram pohiteti. S tem kaj narobe? Fokus je na ritual in ne na objekt, ki ga služite. Ne na Krišno, morate vedeti. da princip žrtve, da date svojo devocijo v obliki teh artiklov, objektov, ki je Krišna. Torej, lahko si mislimo, imam časa, sem pravočasen, vse krogce sem pravilno, vse mantre pravilno izgovaril. Ko mi čakam do naslednje šanse, močem bom še lažje preštel, kot sem zdaj. To je ritualistično razpoloženje. Torej, te bramane kasneje so obžalovali, ker so videli, kakšen dobrobit so imeli njihove žene. Čeprav žene niso niti malo tega znanja, niso imeli, kot so ga oni imeli, so imeli devocije do Krišne. Torej so se bramane prekleli in slavili svoje žene. Kasneje, ko so ugotovili, da so zabluzili, da so zaspavali, kao Nrsima Seva Prabhu. To se nadaljuje. V Iskonu ne vidimo tega, ker ni toliko indijske skupnosti, ampak jaz sem bil in veliko indijskih templov po svetu. Vidimo, da če greš v hindu tempel, vidiš 7-8 altarjev in tam je Sitaram, Lakshmanom, Radha Krishna, Ganesh, Shiva, cel kup polbogov in Radha in Krishna. Ampak, ko darujejo, ko dajo arašide in cuker božanstvom, in dajo to publiki in dobijo donacije. In to je to. Cela ideja je, da tako ali drugače zdržuješ tempel. Torej, ko gredo domov, imajo kačorje, samose, božanstva, pa dobijo arašide in sladkorne kamenčke. Nekaj pogosto to vidiš. Imaš vse te visoke brahmane. Dobijo svojo plačo in grejo domov. To je služba. Včasih gremo v hindu tempel in imamo kirtan in vsi postanejo navdušeni. Saj se kar najenkrat spremeni atmosfera. Zmeraj so neki rituali in puđe. Če poznate mantre iz ved za oboževanje, to vedo, ampak nič druga. Božanstva in objekti imajo nekaj punje, nekaj dobri pozitivni aktivnosti, ne razumejo pa namen tega oboževanja. To je dosti pogosto. Modrža, kjer ni Indija, ampak kjer je veliko indijskih skupnosti, kot v Angliji in v Ameriki, Kanadi. Zelo velike indijske kongregacije. Ampak hindu tempel so povsod. Velike krat so me povabili na predavanje. Sem šel nekaj povedati. In ljudje, ki so prišli, so bili dosti cool. Ampak zmeri so bili prijazni, ampak je bilo videti, da se ni šlo za... Želeli so si imali raznolikosti svojemu obževanju. Imate srečo, da nimate problemov, ki pridijo iz indijskih kongregacij. Benem pa nimate dobrobiti indijske kongregacije. Oboje pride. So problemi in so dobrobiti. Torej. Nočem preveč povedati. Šikai. Dosta nije verskog raz, kora ga rastavite, saj zadnji stavek vse razmoži, vse gre za Krišna. To je prvi vers v seriji verzov, ki se nadaljuje vse do 19. verza, pri 20. je pa že druga sekcija. Tudi na 20. je podobna tema. Ko govorite o tem, kaj nekaj je, morate tudi povedati, kaj nekaj ni. To moramo poznati, ko pridigamo, da se ni zelo veliko krat, ko govorimo o bhakti jogi, moramo povedati, kaj to ni, kaj ni bhakti joga, ker ljudje imajo toliko različnih idej. Veliko pravpadovega pridiganja je, da razrežemo nevednost, kaj je duhovno življenje in kaj ni duhovno življenje, kaj je materialno in kaj je napačen način materialnega življenja. Back to Godhead reviji, ki jo Prabhupada pisal, je bila na slovnici, da je Bog je svetloba, neznanost je tema. Moramo ob enem govoriti o Bogu in o neznanju, ker ljudje lahko razumejo, kaj govoriš. Ampak, če nimajo znanja o tem, kaj ni, pravilno bojo nadaljevali na svoji poti in lahko in nekako zmanjšajo učinke svojega pravilnega delovanja. Tudi, če upravljamo dano služenje z žalitvami, bomo zelo malo imeli dobrobita in včasih praktično nič. En vers je, lahko mantramo sveto ime na milijone let, ampak na milijone življenj, ampak če bomo žalitve delali, ne bomo imeli dobrobita. Torej, poudariti moramo, kaj ni pravilno, je tudi pomembno v našem pridiganju. Torej, vsi razredi, zmeraj začnemo svoj svoje lekcijo začnemo s tem, kaj ni pravilno. Nočemo začeti s tem, kaj ni, ker si bo to zapomnili. Ko začnemo, zmeraj povemo napačne stvari, ki so zunaj razumevanja, potem pa se vrnemo na k resnici, ko pridigamo. Ker zadnja stvar, ko jo povemo, si bojo ljudje zapomnili najbolj. In tem verzu je razumene, da ni potrebe storiti nič drugega, kot je dano služenje. To je zaključek tega verza. Nekdo, ki to počne dela vse pravilno. Ta oseba je zadovoljila vsa živa bitja, vsem posod v vesolju. Preprosto razumevanje je temeljina verza iz Bhagavatama, ko zalijamo korenine drevesa, bo vsak drug del drevesa dobil dobrobit te vode. In ko damo hrano želodec, bo tudi preostalo telo dobilo hrano. In če služimo Krišno, ki je absolutna resnica, bo vse druga v univerzu imelo dobrobit. Ja. Že sem s tem, da upravljamo dano služenje, dajemo največji dobrobit svojim prijateljem, svojim staršem, vsi, ki so povezani s tabo, dobijo dobrobit. In ljudje nasplošno dobijo dobrobit, že sem s tem, če nekdo upravlja dano služenje, tudi če niso z nobenim povezani. je prisotnost sedanjega služenja očisti atmosfero. Ok, sem ostavil. Hvala lepa. Shant Bhagavata Ki Jai.